Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, vítám plukovníka Eduarda Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
S vojenským historikem a předsedou Rady ústavu pro studium totalitních režimů si připomeneme několik významných výročí a zamyslíme se například i nad tím, co by měla obsahovat výchova k vlastenectví. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Příští rok přesně na den 15. března uplyne 80 let od německé okupace Čech, Moravy a Slezska. 15. března 1939 v 6 hodin ráno německá vojska překročila české hranice. Hned druhý den byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Přestal existovat druhá republika. Jak se jako vojenský historik, pane plukovníku, díváte na jednu z těch nejtragičtějších událostí v našich dějinách?
Možná to bude znít posluchačům zvláštně, ale s takovými smíšenými pocity. Jednak je to skutečně tragická událost, kterou z učebnic znají prakticky zcela jistě všichni. Je to, jak jste správně řekla, konec meziválečné československé státnosti, když ta druhá republika s tou první měla v mnoha ohledech takové divné vztahy, nebo to navazování nebylo vůbec pozitivní. Objevily se ve společnosti tendence, které byly hodně vzdálené od demokratismu Masarykovy republiky a její demokracie, a já v té souvislosti nemohu nevzpomenout na tragický konec Karla Čapka, který po Mnichovu byl nejenom zasažen tou mnichovskou tragédií, ale potom se stal předmětem útoku celé řady nízkých a zbabělých lidí pro své kontakty s panem prezidentem Masarykem a pro své demokratické názory. Takže na jednu stranu to vidím jako vlastně konec československé státnosti meziválečné. Na druhou stranu z pohledu vojenského historika a vojáka paradoxně možná trošku pozitivně. Protože onou okupací z 15. března, a je potřeba říci, že to nebylo bez jediného výstřelu, jak se říká, protože naše jednotky kladly odpor, sice malý, ale na v místku, v boji o Čánko a kasárna, ale především na východě republiky, na Podkarpatské Rusy, kde jednotky 12. divize generála Svátka skutečně bojovaly s maďarskou armádou ještě v době, kdy na Pražském hradě vlála vlajka s hákovým křížem, nebo kdy už vlála vlajka s hákovým křížem. Ale co je podstatné, okupace představovala fatální popření mnichovské dohody ze strany nacistického Německa. To znamená, mnoho politiků, ale zejména vojáků se na to věc dívalo tak, že nacisté pošlapali Mnichov, tím pádem je pouze krok k nějakému dalšímu válečnému konfliktu, a jestliže v letech první světové války Československá republika vznikla, tak je velice pravděpodobné, že v rámci nějakého evropského nebo světového válečného konfliktu bude možné tuto republiku obnovit. Takže i když jde o tragickou událost, tak možná v tu chvíli je to ten začátek konce, ve kterém potom se opravdu ta česká státnost zrodí. A když celá řada těch důstojníků říkala, že vlastně najednou už nemuseli poslouchat rozkazy velitelů, mohli se rozhodovat sami za sebe, a celá řada se z nich se rozhodla způsobem, který je vedl buď do řad podzemní armády, do obrany národa nebo za hranice, a skutečně z toho to samostatné Československo potom v roce 1945 znovu vzniklo.
Otázka k tématu od Milana Březiny. Cituji, dnes si připomínáme okupaci Čech, Moravy a Slezska z roku 1939, která byla přímým důsledkem takzvané mnichovské zrady. Tu budeme letos ještě často se vztyčeným ukazováčkem a znalostí toho, kam se dějiny vydaly, vyčítat Francii a Velké Británii. Máme na to právo. Neměly obě země velkou válku ještě v živé paměti a nebyla jejich chuť do další války nulová? A ruku na srdce, podařilo by se vám přesvědčit dnešní Čechy, aby šli do celoevropského konfliktu třeba kvůli Balkánu či Krymu? A nejsme úplně stejní, když jsme navzdory zárukám přihlíželi agresi na Krymu a měli pro Ukrajinu jen pár teplých slov a protiruských sankcí. Tolik hned několik otázek pana posluchače.
Bylo strašně dlouhé na celý pořad. A samozřejmě jednu věc tam pan posluchač říká naprosto přesně. My, a já to opakuji mnohokrát i ve vztahu k některým historickým osobnostem, které se ocitají na pranýři pro svá rozhodnutí, anebo vůbec některá rozhodnutí. My máme ten obrovský luxus, že hodnotíme historické události se znalosti toho, jak dopadly. A to je opravdu luxus. Ti lidé, kteří v té době, kdy se ty věci děli, rozhodovali, tuto možnost neměli, byli odkázáni na sumu informací, kterou měli k dispozici, byli odkázáni na své vlastní životní zkušenosti a rozhodovali se způsobem, který v dané chvíli asi považovali za nejlepší, nebo určitě považovali za nejlepší. Že se mohlo časem ukázat, že ta volba byla špatná, to je věc druhá, ale my bychom opravdu vždycky se měli pokoušet hodnotit ty lidi na základě těch relevantních informací, které oni měli v té době, jejich kroky. Rozhodně souhlasím přesně s panem posluchačem s tou věcí, že se nechtělo Velké Británii ani Francii do toho dalšího válečného konfliktu, protože opravdu zkušenost ze let první války byla obludná. Vemte si, v bitvě na Somě ztratila britská armáda během jednoho jediného dne 50 tisíc mužů. To jsou dvě armády České republiky současné. Takže nikdo se nemůže divit tomu, že se do toho nikomu nechtělo. Druhá věc je, že politici v hlediska mezinárodních vztahů a vývoje by měli být schopni predikovat vývoj, ať už oni sami nebo s pomocí svých poradců. Měli by si uvědomit, že ne vždycky ustupování zlu snahou nějak se s ním dohodnout vede k dobrým koncům. Winston Churchill zareagoval na Mnichovskou dohodu. V té době ještě nebyl premiérem, že vláda jeho veličenstva si mohla vybrat mezi hanebností a válkou, zvolila hanebnost a bude mít válku. Ale takovýchto osvícených lidí bylo v té době málo a ne vždycky jsou ti osvícení v době, kdy se padají ta rozhodnutí ve funkcích, kdy mohou rozhodnout tak, že se něco stane. Je to vždycky, a souhlasím s panem posluchačem, ne vždycky i v současnosti bychom byli ochotni cokoliv podniknout a nemůžeme se divit tomu, že že se někdo tomu vyhne, ale znovu říkám, v dějinách bylo mnoho případů, kdy byla snaha domluvit se zlem, ale to zlo chápe slušnost jako slabost.
Jsou dnešní politici, generálové, poradci, o kterých jste hovořil, pane plukovníku, schopni predikovat nebezpečí?
Teďka mluvím sám za sebe a nemluvím za Českou republiku, ale obecně za svět, jako za demokratické armády. Měl jsem možnost hovořit s celou řadou poradců nebo lidí, kteří i generálu armád NATO. Mimochodem mnozí z nich mají jako, a to byl jeden z těch důvodů, proč jsme spolu hovořili, mají jako velkého koníčka dějiny a vojenské dějiny. Dokonce někteří z nich mají doktorát z vojenských dějin, ať už jsou třeba Holanděné nebo Američané. A potkal jsem mezi nimi lidi, kteří mají neuvěřitelný rozhled. Mají schopnost skutečně vidět vývoj v horizontu jednoho týdne nebo 14 dnů, ale predikovat vývoj opravdu na řadu let dopředu, i když samozřejmě současný svět, ve kterém žijeme, je často velice obtížně odhadnutelný. Jestliže tady pan posluchač zmiňoval otázku anexe Krymu, jestliže se nějaké věci staly v Turecku v uplynulých letech, které jsou částí NATO.
Možná v uplynulých dnech dokonce.
A jestliže do toho máme třeba nárůst terorismu, nebo kdo by před pár lety byl, teďka už před delší dobou, byl schopen predikovat, že se tady objeví třeba teroristické uskupení, které bude schopné zasáhnout Spojené státy na jeho vlastním území. Teďka mluvím o 11. září 2001. Až jsem se sám vyděsil, že to 17 let nebo bude 17 let. Jako jsou některé věci, které jsou jen těžko a obtížně odhadnutelné. Na druhou stranu si myslím, že i když se ten problém objeví, tak jsou ve strukturách, ať už politických, armádních lidé, kteří jsou schopni se s tím nějakým způsobem vypořádat. Co bych možná viděl jako jeden problém, a to je to, co jsem možná zmiňoval, někdy třeba vojenské struktury, ale je to dobře, na druhou stranu poslouchají politiky. A možná někdy by taky naopak mohli, a teďka nemluvím o České republice obecně, politici naslouchat vojákům, obzvláště těm vzdělaným, protože někdy ten pohled z té vojenské strany i z toho důvodu, že ten voják může říct, že třeba ten válečný konflikt je nesmyslný, anebo naopak, že ty síly armády jsou takové, že i za cenu určitých obětí ale odvrátí se daleko větší problém. Já nemohu si nespomenout v té souvislosti na pana generála Krejčího, který v 38. roce varoval vládu republiky v září ve svém memorandu před tím, aby se ustupovalo vlastně nacistickému Německu a nikdo ho tehdy moc neposlouchal.
Myslíte, že jsou to spíše dva světy?
Jsou bezesporu, a to ještě my jsme měli za první republiky takový luxus, že celá řada lidí, kteří prošli našimi legiemi za letech první světové války, se pohybovala v politice. A to i na úrovni senátorů, poslanců. Měli jsme ministry obrany nebo lidi, kteří opravdu prošli legionářskou minulostí a zastávali vysoké funkce, a přesto tam zůstávalo to rozdělení na ty dva světy.
Nebo jaký by měl být ten správný vztah nebo ten poměr?
Já si myslím, že ani jedna, ani druhá strana, znovu hovořím sám za sebe, znovu hovořím nejenom ve vztahu České republice, obě dvě ty strany by měly být schopny poslouchat jedna druhou. Každá má svůj způsob náhledu na svět, každá má svůj způsob vzdělání a ideální je, když mezi sebou komunikují, když jsou schopni se poslouchat a vnímat argumenty jedné i druhé strany. Jsou případy, kdy mají pravdu politici, jsou případy, kdy mají pravdu vojáci a řekl bych, že to je jako i v běžném vztahu mezi dvěma lidmi nebo ve vztahu mezi národy. Naslouchat se a snažit hledat nějaký společný pohled na věc, protože co může být nejhorší je, když jedna nebo druhá skupina tou druhou pohrdá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Vy jste se vrátil z Ukrajiny, kde jsme si připomínali 75. výročí bojů u Sokolova a také z té výročí bojů u Bachmače. Čím jsou významná tato výročí?
Zatímco Sokolovo zřejmě řekne zejména těm starším posluchačům nebo těm, kteří chodili do školy ještě za bývalého režimu, poměrně hodně, protože boj u Sokolova se stal jednou z takových ikon bývalého režimu, kde se vytratilo to, co tam bylo u Sokolova podstatné. To, že na východní frontě poprvé byly nasazeny československé vojenské jednotky, že byly nasazeny v podmínkách, které byly nesmírně složité, že namísto toho, aby někde v okolí Charkova, jak se původně předpokládalo, prošli ještě nějakým doplňujícím výcvikem, šli po elementárním výcviku, často ještě v nedobrém zdravotním stavu, protože někteří z těch vojáků prošli lety v Gulagu, v koncentračních táborech Sovětského svazu, nastupovali na frontu v době, kdy nejenom po větrnostním podmínky, ale ta situace na frontě nebyla jednoduchá, kdy se podařil německé armádě průlom, kdy proti tomu obranému úseku u Sokolova nastupovala nesmírně zkušená 6. tanková divize německého Wehrmachtu. Ostřílení vojáci, kdy proti ním ti Čechoslováci z našeho pohledu, kdybychom jste dala na misky vach nasazené zbraně, nasazené prostředky, tak by ti Češi to neměli, nebo Čechoslováci neměli vydržet. Ty ztráty, které jsme tam utrpěli, nebyly malé. My jsme měli skutečně přes 100 zraněných a padlých. A včetně velitele obrany Sokolova, kapitána Otakara Jaroše, který byl vůbec jako první cizinec za války, vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu, nejvyšším vyznamenáním, které Sovětský svaz byl schopen udělit. A z mého pohledu, přestože vlastně jsme měli tolik padlých, tak ten výsledek je fenomenální. Ti vojáci tam opravdu ubránili ten svěřený úsek, vyznamenali se a my můžeme na ten boj sokolovský vzpomínat opravdu s hrdostí, protože ti naši vojáci tam nesklamali. Dokonce ta německá hlášení jsou v tom smyslu, že nebo ty odhady těch obránců jsou čtyřnásobné z hlediska toho, kolik lidí vlastně tu obranu vedlo. Takže je vidět, že i ta druhá strana, ti nacisté, si uvědomili, že tam proti němu je odhodlaný a tvrdý protivník a myslím si, že to je velice dobře. Pokud je o Bachmač, ta je zapomenutá. Bachmač byla spolu se Zborovem unikátním vítězstvím našich legií na východní frontě v letech první světové války a byla oprávněně oslavována vedle Zborova, jako jestliže Zborov byl bitvou, ve které jsme v 2. července 17 dosáhli velkého vítězství proti rakousko-uherské armádě. Bachmač byla boji proti armádě německé, která v té době obsazovala Ukrajinu a kdy šlo o to ubránit železniční uzel v Bachmači, aby vlastně jednotky československého armádního sboru byly schopné ustoupit ze západní Ukrajiny směrem na východ. Šlo vlastně o bití a nebití, o záchranu té armády, což se také podařilo i proti silnému a ostřílenému protivníkovi. To znamená, jsou to dvě vítězství, která od sebe dělí několik set kilometrů a 25 let, ale obě dvě z hlediska československých vojenských dějin nebo českých vojenských dějin patří k tomu nejlepšímu, co máme.
Co si vzít z těchto událostí, z těchto výročí, pane plukovníku?
Pro mě je to určitě to, co jsem říkal. Vynikající vojenský úspěch. Určitě bych se vracel ke konkrétním osobám, které toho vítězství, ať už na jednom nebo na druhém místě, dosáhly. Zajímal bych se o jejich životy, ať už to byl Otakar Jaroš, který byl prvorepublikovým důstojníkem, demokratem, důstojníkem Masarykovské republiky, nebo jeden z dalších padlých, Hynek Voráč, úžasný mladý muž, který velel obranému úseku Sokolova, bývalý příslušník hrančářského praporu na severní Moravě v roce 1938, bránil pevnostní objekty, no, měl bránit, kdyby nedošlo k Mnichovu. U Bachmače jména zapomenutá, ale pro ty, kdo se zajímají o dějiny legií, mimořádná, Eduard Kadlec, pozdější armádní generál, už zmíněný dneska Ludvík Krejčí, který tam je jedním z těch, kteří tam bojují, ale nebo třeba Ondřej Mézl. Mimořádné osobnosti a pro nás je to ve obou těchto případech příklad toho, že ne vždycky rozhodují počet děl a počet lidí, ale často ta morálka a odhodlání mohou nahradit i to, co třeba nám chybí na těch sofistikovaných zbraních, že to odhodlání těch vojáků a vědomí nějaké zodpovědnosti za to, co se momentálně děje, může navýšit ty síly měrou nečekanou.
Vy jste sledoval také životní osud paní Marie Jeřábkové, mm-hmm. což byla jedna ze dvou sester, které přežily vyhlazení osady Ležáky nacisty v roce 1942. Paní Jeřábková 25. února navždy odešla. Jak se jí podařilo vyrovnat s tímto bolestným osudem?
Víte, já jsem asi dovolím říct Marušku Jeřábkovou, protože jsme se měli rádi navzájem, byla to úžasná žena a jako ten její odchod mě opravdu jako zasáhl. Já si vždycky tu otázku, kterou jste položila ve vztahu k ní, já si vždycky vztahuji nejenom ve vztahu k těm dvěma ležáckým děvčátkům, i k její sestře Jarmile, ale potom vlastně ke všem lidickým dětem a lidickým ženám, které vlastně čekalo obdobný osud, to znamená osud těch, kteří přežili, vrátili se domů, ale co vlastně byl ten domov? Ten domov neexistoval, byl nacisty zničen a jim nezbývalo nic jenom, než se s tou skutečností nějakým způsobem vyrovnat, ale v případě těch děvčat, ať už to byly vlastně děvčata Šťulíkovi, Maruška a Jarmila, nebo těch lidických dětí, těm se aspoň podařilo se nějakým způsobem vyrovnat se ztrátou rodičů a založit vlastní rodinu, ale často myslím třeba na ty lidické ženy, které se vrátily ve věku 45-50 let a třeba už vyloženě z biologických důvodů o založení rodiny nemohly uvažovat, že by se narodili další děti a podobně. A ty tady vlastně najednou zůstaly na to všechno sami. A já jsem si mnohokrát kral do otázku, kdo to měl jednodušší, jestli ti muži, kteří stáli u té popravčí, při tím popravčím komandem, a nebo i ležácké ženy, které byly zastřelené společně se svými manželi, syny a muži. A nebo jestli ti, kteří se vrátili. Já myslím, pro všechny bychom měli mít obrovský obdiv za to, že byli schopni se s tím nějakým způsobem vyrovnat a navíc, a to byl i případ Marušky, že byli schopni o tom mluvit a předávat nám to svědectví. Já říkám, bohužel s odchodem takových lidí, jako byla ona, se nám vytrácí ten přímý kontakt s těmi svědky, pamětníky těch událostí a ano, samozřejmě zůstanou zde po nich nahrávky, filmy, ale chybí už ten konkrétní člověk, ten přeživší a to myslím, že je pro nás obrovská škoda.
Mimochodem je to, pokud se nepletu, 10 let, co odešel novodobý válečný veterán.
Vidíte, máte naprostou pravdu. My máme tady situaci takovou, že připomínáme si stará výročí, ale ono paradoxně už i 10 let může být důvodem k zamyšlení a teďka 17. v sobotu to bude 10 let, co padl v Afganistánu Milan Štěrba, příslušník speciální jednotky vojenské policie SOGU. A při témže útoku sebevražedného atentátníka byl těžce zraněn jeho kamarád Jiří Šams, který zemřel před 3 lety. Jsou to, vždycky říkám, už i naše armáda má své oběti a já jsem nesmírně rád, že si je připomínáme, nejenom třeba tady, ale jejich kamarádi chystají třeba běh za válečné veterány, který bude na začátku dubna, který je věnován válečným veteránům, ať už těm, kteří padli v letech druhé světové války, nebo těm novodobým. A já jsem rád, že si takovýmhle způsobem i současní válci armády České republiky památku svých kamarádů připomínají.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Je to už 19 let, co jsme členy Severoatlantické aliance. Podle ministryně obrany Karly Šlechtové je to ta nejlepší pojistka pro naši bezpečnost a obranu. Jak to vidíte vy?
Naprosto souhlasím s paní ministryní. To je, a myslím si, že to deklaruje rozumně uvažující politici, neuvažují vůbec jinak. Protože naše členství v NATO je záležitostí, kde, když se na to dívám z pohledu vojenského historika, vstupem do NATO naprosto zásadním způsobem se změnily bezpečnostní poměry České republiky. My jsme skutečně nebyli nikdy zakotveni v alianci, která by tím principem kolektivní bezpečnosti byla schopna nám pomoci takovým způsobem, jako je schopno pomoci NATO. A já považuji ještě za jednu věc nesmírně důležitou tu, že přestože svět se mění, je nesmírně složitý, už jsme se o tom zmiňovali, tak NATO je schopno podle mého názoru na ty změny, ať už třeba méně včas nebo rychleji včas, ale je schopno na ně reagovat, což se ostatně prokázalo i v té uplynulé době, kdy musím říci, a to beru jako mimořádnou věc, že v čele vojenského výboru NATO stál jako prvním generál z armád bývalé Varšavské smlouvy právě generál Petr Pavel. To je klíčové.
A když jsme se dostali vlastně k generálovi Petru Pavlovi, tak obdržel americký řád Záslužná legie, což je vlastně vůbec nejvyšší americké vyznamenání, které je možné udělit neameričanovi. Čím si vysloužil tuto poctu? Ono je to opravdu zřídkavé, aby ji dostal cizinec.
Bezesporu Legion of Merit je absolutní top, kdybychom to tak řekli, kterého může cizinec dosáhnout. A já myslím, že v tom odůvodnění, které Bílý dům k věci vydal, je to jednoznačné a je to odůvodnění je úžasné, protože jestliže někdo řekne o našem generálovi, že skvěle obstál v době nesmírně složité a musíme si uvědomit, že je to doba anexe Krymu, je to doba vývoje v Turecku, je to doba boje s Islámským státem, je to doba teroristických útoků v Paříži a tak dále. To jsou věci, kdy pan generál byl čelil věcem nesmírně složitým z titulu své funkce. A musím říci, že, jak jsme se bavili na začátku, jak jsou hodnoceny historické osobnosti, s tím luxusem živíme, jak to dopadlo. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že až jednou někdo bude hodnotit jeho působení na čele aliance, tak i s větším časovým odstupem bude toto hodnocení velice pozitivní.
Měli by se žáci základních a středních škol opět začít učit, jak bránit stát? S tímto návrhem přišla ministryně obrany a ten nový předmět by měl zahrnovat nejenom základy zdravovědy, fakta o armádě, ale také vysvětlit dětem, co znamená být Čech. Co by měla obsahovat taková výchova, řekněme, k vlastenectví?
My jsme o tom hovořili při různých příležitostech i v minulosti, že jsme cítili, a já kam na jednu stranu tu aktivitu paní ministryně velice vítám. Na druhou stranu jsem zaznamenal vlastně reakce některých kantorů, pedagogů, kolegů, protože já jsem vystudoval i pedagogiku, že vlastně by stačilo v rámci už stávajících předmětů se těm některým otázkám věnovat. Myslím si, že to je na širší diskuzi, ale bezesporu myslím, všichni se shodneme na tom, že tady něco takového potřeba je. Já, ať už jsou to otázky zdravovědy, ať už jsou to otázky elementární obsluhy zbraní, jako mě fascinovalo, když vidím tatínka na střelnici se vzduchovkou, který je schopen si dávat pažbu před obličej, kdyby měl pušku s jakýmkoliv nábojem, tak mu v zápětí rozdrtí nos a případně to dopadne ještě hůře, takže asi je potřeba některé věci dětem a ukázat. A shoduji se s paní ministryní, že je zde věc, kde máme velké mezery a to je to být hrdý na to, že jsem Čech nejenom v okamžiku, kdy vyhráme v hokeji.
Konstatuji na závěr dnešního vydání, jak to vidí vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Děkuji, mějte se pěkně.
Děkuji mnohokrát, nashledanou.
Zítřejším hostem bude Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.